VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'aa 2:30 hanga sa'aa 3:00 meetir baandii 22-25 irratti sagantaa afaan Oromoon tamsaasu amma jalqaba. Guyyaan har'aa jimaata hagayya 15 bara 2014 bakka irraa dubbataa jirru Waashintan DC irraa nagoomiin keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu dhaggeeffattoota keenyaatti moltan keessummeessituun keessan har'aa anjaallannee gammadaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya magaalaa Mogadishoo keessatti arra wal waraansi tokko geggeessamee ture jedhama matoota duwarraa qabnu keessaa tokko.
Marii mootummaa Sudaan kibbaaf mormitoota gidduutti gaggeeffamu akkasumas dhukkuba Ibolaa Afrikaa dhiyaa keessaa kan ilaaleen oduu keessatti gabaasaalee qabna. Qophiin 7:45 dhiyaatu misoomni Abbaa Dabaree Har'aati gulaalaa ejjennaa mootummaa Yuunaayitid Isteets calaqqisuus ni qabna. Haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa dhaggeeffattoota keenya amma guutummaa oduu gara namoota.
Mootummaaf garee mormituu gidduutti kallattiin mariin geggeessamuun hedduu barbaachisaa ta'uu kan irra deebi'uudhaan hubachiisan hoogganaan garee mormituu Sudaan kibbaa kan irratti deebii gaad eegaa akka jiran dubbatanii jiru. Anga roobii dabreetti barreeffamoota qorannaa kanneen dhaggeeffataa turan gadeeneen wal farmalameen marii itti aanuuf geggeessuudhaaf ammallee eeggataa jiru. Gabaasaa Iskindir Firoo Tujubeetu dhiyeessa.
Jalqaba baatii kanaaf Finfinnee keessatti kan eegalame mariin araaraa Sudaan kibbaa akkuma maqaasaa garee mara hirmaachisuuf kan akeekame walduulii hawaasaa dhaabolii amantiif kan kana fakkaatan martinu marii kanarratti akka argaman affeeramaniiru. Qaamotiin adda addaa marii kanarratti argamuun rakkoo kan hin qabaanne ta'uusaa kan ibsan mormitoonni Sudaan kibbaa qoodi isaan qabaatan garuu gorsuu qofaa ta'uu akka qabu amanu. Kan wal falminu nuyiif mootummaa waan taaneef marii kallattiin ta'e haa geggeessinu jechuunis gaaffii dhiyeessaniiru. Marii sana dura mata dureelee attamiin walitti bu'iinsa akka furamuuf kanneen biroo irratti kafuulleeffatan ibsi ogeessotaa hirmaattotaaf akka dhiyaatan kan murteesse IGAD guyyoota darban keessa kana raawwatee jira. Waltajjii kanarratti kan hirmaatan mootummaaf mormitoonni ibsaawwan sun roobii darbe erga xumuramanii booda gara marii kallattiin geggeeffamutti akka darban abdataa turan. Sun garuu har'as kaleessas hin jalqabamne. Kana kan ibsan dubbii himaan mormitootaa Poot Kaang Chool mariin kallattiin geggeeffamu jalqabuusaa laalchisee mirkaneessuu akka hin danda'in dubbatu. Galmeen mata dureelee marii ittaanu of keessaa qabu garuu IGAD biraa kennamuufi ibsaniiru.
We have been given a document by the same IGAD that is underlined the agendas and the parties have been asked to give back the
galme agendawan san of kesa qabu IGAD nuuf kenne jira garele wal farman ejenno agenda san lallati arrakka beksisan gafatamani jiru gama kenyan walit buins biye kenya attamin hi kamo akadandaw ejenno qamnu ibsudan debi kenuf qoppa jira nuti kan jennu kan ngalmawan akka geenyuuf nagaa hiikuu hiikamuu qabuuf isa dhugaa akka fiduu dandeenyutti mariin sun garee wal falman gidduutti kallattiidhaan ta'uudha kan inni qabu.
Kanarrattis ejjennoo isaan qaban kan hin jijjiiramne ta'uu mormitoonni kun beeksisaniiru. Mariin marsaa miilanaa hanga hagayya 28tti akkatti fufu IGAD'tti muusaas dubbii himaan kun ibsanii jiran.
Arra ganamaa ennaa humnoonni mootummaa Somaaliyaaf humnoonni gamtaa Afrikaa milishoota mootii gurmuu waraanaa durii tokkorratti adeellaa banan wal waraansi magaalattii keessatti geggeessamee jira. Kan Mogadishoo kibbaa dhihaatti argamu ganda Wadaajir jedhamu keessatti wal waraansa geggeessame irratti yoo xiqqaate namoota 10tu ajjeesame jedhu namoonni 6 argan. Kanneen dhukaasichaan rifatan jiraattonni ganda Wadaajir VOA'f ibsa kennaniin yeroo wal waraansa sanaatti sagalee dhukaasaaf dhoohinsaa guguddaa hedduu dhaga'u isaanii dubbatanii jiru. Mootiin gurmuu waraanaa duraanii Ahmed Hassan Ado raadiyoo sagalee Ameerikaa tajaajila afaan Somaaliitiif ibsa telefoonaan kenneen humnoonni mootummaa mana isaa irratti ennaa haleellaa banan akka wal waraansichi jalqabame dubbatan. Kuusaa meeshaa waraanaa mana mootii waraanaa durii sana cina jiru qabachuu utuu yaalu akka milishoonnis dhukaasatti banan kan dubbate humni nagaa eegumsaa gamtaa Afrikaa immoo booda milishoonni sun injifatamanii namoonni 20 ta'an hidhamuu fi qaweelen 15 din frasasawan qabamusanis beksejra dubima warana gamta afrika ali hamud booda kajedetti kamaqa ahmed dai jedamun chaala bekamu motichi gurmu hidatto tuduri adon alella sana jala milqe sokkusa humnon gamta afrika kamotuma somalia mo qabachuda fanada jiraachu sani dubate jira wajir arra mana adoratti geggesam irrandebia werararra mana adoratti geggesamisun meshale warana moto ta gurmule lolto ta duri namota siyasaf daldalto tan qabame jiru magala mogdisho kessa tiqesudaf dula motuma anjel qabe kessa akka qamto kotilakama Presidentin abbata gargar safayya sadarka dunya ka doktorota dangani nuggurre jedamu dukuba ebola biyota afrika ya ke sababalate jiru to achun yotikate batileja akafudatu akekachi sanijiru gabasali sashilain jalne turiesa
gini sera leonif liberia guya kudanif dawatani ka debian ho gantun gare doktorota dangani nuggurre joan liu akajedanitti dukubi ebola biyoti sadanka nakesatti dula warana fakkate jira sodan jiru en sodan gutuda enyu yu maltu ta akka jiru quban qabu jedan biyoti sadden kesatti caasan jiran kadiga mayota ojjetonni tajajile gumsa fayya saddetam ebolaan ajjefamani dibito koftor batamni modu kubichan qabamaniru werare dukuba ebola biyoti sadden kesatti sadar kanirir addadda ta'u liun bioe fipsani jiran
in terms of stability I think that in Guinea because they've been dealing with this for 5 months
tasgabi kanilale gini waya sababin sa batile darban shanif dukubai bola ratto jetajiru seralionif liberia kesatti torbanne murasaf ref waye bola ratto jechu jalqaban jedan dukubi bola seralionif liberia kesatti su tahmata ka jiru yoto halli liberia kesa kan hamada kan after kan fiata tamata chitti barbachi sa jedu Afrika dia kesat werara ebola kana to annajala olchuf tarkamfi kin dominan gaggefa mu fudachun barbachi sa ta usu bachi saniru ebola an attamittina ma garana ma takkadaddar bufi attamitto fe gachun akkarajur ummata barsisunimmo hojibrati jedan jarmeyan fayya addunya hoggantumma qoda kana fudachun irrajira kajedalliun lakofsa namota ebola an qabamani sa dubata majuru ni cala jedan dukubi kunto annajala itu hin olin yero hanga tokko kanisa fudachuuf jiru taus angottin kumbeksaniru
hida ton boko haramitti shakkaman gandagam moji nigeria ka babahatti argamu ke sai jollef iro to guguddo wal magalatti garad ibbatokko tan butani fudatan namoni janar gana kajedanitti hida ton sun kalesa kakuta borno ke sattargamu magala dorno baga werarudan namota heddu ega jesani boda namota kan dirqisi sani konkolata tifatani deman tari dironnukun akkaloltota boko haram tan dirqisi samu malu soda jedutu daga majira batebla kesa boko haram kutaduma borno kesa dubortota dibalama ol butefudachunsa niadatama kada gajirta radio sagale america saganta afan romoti Motuma Ukraine konkolato ta warana gamara shati danga katamrudan gara Ukraine bahati chaturan barbade susa dubata. Wajiri President Ukraine ka Petro Poroshenko ibsa arra marsariti sarati matansen konkolato ta warana sanarra aga gudda barbade susa beksejira. Akka barre famnisun ibsuti President Poroshenkon hala uma mekana ilalchisudan telefonan mumicha ministera Britain David Cameron walin telefonan dubbatan ijiran. Lafa konkolata Russia gargarsa feate demu. Sakatta fitti dabate jirura kilometra soddo marrati konkolato ni warana Russia danga Ukraine bahati chau kan sabahi malen Britain gabasan dugata usa mumichi ministera Britain if mirkane susaniti ka president chi Ukraine dubatan mumichi ministera Britain immo wae gabasa kana kulkulle fachuraf ambassadora Russia ka bijesani jiru wa mani jiru jeda mejira ogganoni gamta Europa kanen fint aleyi islamumma iraka ba ke sawji wal warana jiran humnota kurdif meshan akakennamu yadad yatiragasi sanijiran kannen arra wal gayata tamam magala brussels ke set geggesen ministeron imala gamta europa misenson gamticha marti meshale warana umnota kurdif ergutti walii galuu dhabaataniyyuu biyya erguu fedhe kamiyyuu akka erguu danda'u mirkaneessanii jiru. Magaalaa Paakistaan keessatti aratuu hoogganaan garee mormituu Imraan Khan hiriira mormii gara magaalattiitti geggeeffamu hoogganaa jiranii konkolaataan isaanii rasaasotaan rukutamuurraa kan ka'e walitti bu'iinsi uumamee jira. Rasaasawwan dhukaasaman konkolaatota Khan rukutaniyyuu inni garuu akka madaawin dubbihimtuun isaanii beeksisanii jiru. Namoonni hedduun gurmuun yaa'ii dhiifama irra deebi'a. Namoonni hedduun gurmuu yaa'anii dhagaatti guuraa turan konkolaatota geggeessitoota isaaniitti iyyuu Khaniif ulaamaan musliimaa Taahir Ulqaadir hiriira guddaa magaalaa galma mootummaa Paakistaan Islaamaabaaditti geggeessamuu fi mootummaa muummicha ministeeraa Nawaaz Shariif taayitaarraa buusamuu qaba jedhutti hirmaachuudhaaf kan isaan deemaa turan. Mootummaan Shariif kan malaammaltummaan dhudhuubamee jiru mormitoonni kun. Hiriirri gara Islaamaabaditti jalqabame kun kaleessa ka kiloomeetira 375 irratti argamtu Laahoor keessatti jalqabame. Hiriirri mormii ammaan dura uggurame ture garuu kaleessa deeggartoonni mormitootaa magaalaa Islaamaabaad keessatti hiriira geggeessuu danda'u ka jedhu waan dubbatameef hiriirri kun geggeeffamuuf jira jedhama. Sababaa hiriira kanaatiif humnoota nageegumsaa 25,000 ta'anutu karawwan Islaamaabaad eeguudhaaf bobba'ee jira jedhamee jira. Oduun ammaaf qabnu kanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan Waashintan DC irraa akka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya jimaataarraaf walleen filanne biyya ofii faarsa kuno. Hedduu galateeffannaa biyya amma galgala keessaa sa'a 2:44 nu biraa immoo walakkeessa guyyaa irra taree sa'a 1:44 ta'eera. Kun 7:21 kan dhiyaatu qophii misoomaati. Sagantaa misoomaa torban darbee irratti mootummaan Ameerikaa biyyootii Afrikaa 6 elektiriika galchuu waliin ga'uuf jalqabee akkamitti deemutti jira? Ergaan isaaniis maal fakkaata? Biyya kamtu caalaa fayyadaa kana irraa argata? Gaaffii jedhuuf gaaffilee dhibee irratti Piroofeesarii Yuunivarsiitii San Diyeegoo Asfaaw Bayyanaa wajjin gaaffii deebii gaggeeffame dhiyeessinee turre. Har'a kutaa lammataatti dabarra soraa dhiyeessa.
Bari namii hagi guddaani. Faanosii kurraazii buttagaazii shaamaa fi waan akka bobeeffateetini. Agi guddaan bobeeffatu kaan xiqqaatti guddatu amma ag tokkoon dabraa deemuu jira. addunya tan keessayyu nama biliyoona tokkootii fi miliyoona 400 ta'utti elektirikii fede akka federaalkan guyyaa bobeeffatu kan ammoo waan fedheen ittiin hojjechuu danda'u hin argatu ammallee dukkana keessa ciisa biyyoota gammoojjii afrikaa gadi jirani jiranitti ammoo nama miliyoon 600 elektirikii yookaan ammoo ibsi akka fedhee waan fedheen hojjechuu danda'u hin arganne guddina addunyaa tana ammoo humna elektirikii faan deema namni addunyaa tana nama gaaddisuma tokko oolee bulu tahaa deemuu jirti wanni dirgu guddaa addunyaa keessatti dhalate borbaaddii oromiyaa yookaan ammoo baaddii addunyaa gargaraa keessatti haasa'ani qaroomii addunyaa tanaallee laakkuma bulee ka'uun dabala deemuu jira yoo abbaan ofatee ofitti laafee waa barachuu did malee beekumsi addunyaa tana jabana kan inni lafuma guurratan kompiitaraa fi intarneetiin qabatanii yaa'aniin tunin namuma beekumsa addunyaa harkatti baate harka qabate yookaan kiisii naqate yaa'uun taati tuncufti humnibsee yookaan elektirikii dansaa qabaatan malee hin taatu wamtaateef iyyuu bulchiinsi mootummaa ameerikaa akkuma torbaan dabrallee sanitti himne ganna 15 keessatti itoophiyaa waliin biyyi 6 ta'a afrikaa gammoojjii afrikaa gadi jiran elektirikii galchee fi waliin ga'uuf qophii jiraa jedha mootummaan kun hojii tana doolaara biliyoona 26 tti argate haga bara 2018 ganna 4 duubatti jechuu ameerikaan hojii tana doolaara biliyoon 7 baafte tan keessaa agi tokko liqeen kennan akka tokko ammoo tolaan kennan sagantaan bulchiinsi mootummaa pirezidaant obama afrikaa elektirikii galchuuf deemu kunin sagantaa kanaan paawer afrikaa inishiyeetiif jedhee maqaa baase elektirikii tana qabeenya afrikaan qabdu kaa hin dhumanne kaa akka bubbee gaazii uumama aduu oobulaaf jalaatii fi waan akka irra galchan ibsatan biyyuujii akkana hojjetaniif keessa tokko itoophiyaa taan ammoo gaanaa keeniyaa laayibeeriyaa naayijeeriyaa fi taanzaaniyaa illeen keessa jiran qophii torbaan dabreetti hojiin tunin qilleensi naannoo hagam qarqaarti yookaan ammoo waan miidhaa qabdii jenneetiin piroofeesar asfaawu beeyyeen san diyeegoo steet yuunivarsiitii irra dubbifnee waan ardaaf bulfan akka piroofeesar asfaawuun jedhutti hojiin tunin qilleensi naannoo waan hammeessitiin qabdu isuma akka afrikaan elektirikii qulqulloo argattu tolchuuf deemtii jedhu akkan jedhu.
Jijjiirama qilleensaa kanumti. Yaada kana booddee jiru tokko guddaan kana kophaadha jechaa komiti garuu yaadni guddaan kan dirqamsiise jijjiirama qilleensaati. Ammoo biyyaanni Afrikaa kun sila akkuma jenne hiyyuma keessaa bahuudhaaf barbaachisaadha humna elektirikii ergi jenne humna elektirikii kana immoo dabaluun isaaniin oolu suu ta'uu jedhe gara hin taanetti yoo guddatani kasalaa fi zayitii gaazii kana utuu. Qulqulluudhaan akka hin gubanne godhamanii yoo gubaansaa elektirikiitti jijjiiruunsaa waan qilleensa xureessu ta'e akkuma kanaan dura warri Awurooppaa fi Ameerikaan itti keessa darban sana akkasumadha itti dabala yoo ta'e kontinentiin guddaan kun qilleensarra amma oorrodi jijjiirame kanarratti jijjiirama guddaa fidaa kan jedhu sodaan jira. Kanaafi gargaarsi kun gara caalu gara humna qulqulluudhaan akka geeddaramu akka qilleensi hin banne gochuurratti baay'ee hirkata gargaarsi kun yoo akkuma waan guddaan tokko kana barbaachise akka biyyooleen kun afrikaan qulqulluudhaan humna elektirikii ammumaa jalqabaniis ijaaraman haaraan ijaaramu kun akka qulqulluu akka ta'uufidha takkaa ergi ijaaraman booddee sana diiganii haaraa ijaaruun gatii guddaa baasisa. Durumaan irratti yaadanii akkamitti qulqulluudhaan ijaarraa akkamitti boodas qulqulluudhaan humna nuulaataa kan jedhu dura dabarsanii irratti yaadanii ijaaran eegumsaa beeseensaas irra salphata.
Biyyi tokko silaa fuula tokko eegi hojjettu yookaan faayidaa keessaa argachuuf dandeetti fakkeenyaaf akka marguu jirru kanatti chaayinaan afrikaa keessatti hojii investimentii hedduu hojjechuu jirti itoophiyaa jalqabee afrikaa kibbaatii ageessa lafa hedduu waliin ga'uu jirti sagantaan ameerikaan baastu kunin yookaan ameerikaan ittiin jirtu kunin. Namni dhibiin maal jedhan sagantaa akkanaa kanaan chaayinaan wal dorgomuu jirti jedhan fakkaattumo yookaan ammoo gara laafin yookaan ammoo tolumaan wa gargaaruu jiramoo yookaan maal keessa argatta Ameerikaan.
Karaa lamaanuu jira tokkoffaa Afrikaan humna qulqulluu qilleensa qulqulluu akka baasu kuni hundatu fedhii qaba maaliif qilleensi bakka tokko yoo badu. Akka tulluu miti akka dhagaa miti achiin taa'u qilleensi bakka tokko yoo badu ollaa bakka biraas fagaatees waan ilaaluu fi waan affeekti gochuu danda'uu fi humni qulqulluudhaan ba'uun kun ishuunsaa intarnaashinaaliidha kan biyya tokko duwwaa miti kanaaf gargaarsi kun Ameerikaan illee ufumaaf jedhee gargaaraa jechuu dandeenya Kesas mo bi continenton Afrika kun yuma kesa kabanis humanitarian yani kun jirachun ni mamala jirachin majrasi karata dafa durgumi China wajinin injiru sunille salpadan ilalamun ranjiru bi China trade Afrika wajinin kabu bi erotiko kesatti waga sadi kesatti ibarra gara biliyoonii dhibba lamaatti amma dhibba lamaa oliidha ayyu waggaa 2013 biliyoonii dhibba lamaa ol tireediin Afrikaa wajjiniin Chaayinaan qabaachaa turte kana kan Ameerikaa wajjiniin wal bira keenya yoo laalle kan Ameerikaa dhibba yuun guutu bara 2013 so kan Chaayinaa dhibba lamaa ol kan Ameerikaa dhibba tokko gadi tireediin Afrikaa fi China gudda gidduujiru heddu guddachaa jira waggaa sadi keessatti biliyoonii dhibba sadi ta'a jedhee yaadama. Kanaaf fuulli sunis warra biyyoota akka Ameerikaa, Awurooppaa kanaan dura dhuunfaadhaan tireedii gara caalu Afrikaa wajjiniin qabaachaa turan suni amma sun diigame orderii haalaatu dharachaa jira. Biyyoonni akka Biraaziil, akka Turkii, akka China biznesa guddaa Afrikaa wajjiniin ijaaraa jiru kunis keessa seenee poolisii Ameerikaa sana akka Ameerikaan deebitee miila Afrikaa keessatti atleast karaa biznesaa lafa kaattu yaadni akkasii poolisiin akkasii yoo jiraate sun nama hin dinqisiisu.
Akkuma beeknu addunyaan tun irratti wal dhabuu jirtu keessaa tokko yookaan barbaadachaaf namu barbaadaaf karaa maruu jirte keessaa tokko gaasii. Zaayiti gaazii albuud gargaraati makiina lafa yaa'uu fi xuyyuura qilleensi gubbaa yaa'uu jalqabee tun cuftee wanni hojiin kompiitara yookaan hojiin gaazii keessi hin jirre humni tiibsee keessi hin jirre keessi hin jirtu kanaafuu addunyaan tun ibsee argachuuf yookaan karaan isiin hin marre hin jirtu waan hedduurra wal dhabuu jiran qorannoon tan tahagii guddaan humna ibsee yookaan humna elektirikii kan dhumanne waan akka aduu waan akka bubbee waan akka qilleensa waan akkana kanaan ittiin hojjechuu. Mee fakkeenya Ameerikaa nuu kenni Ameerikaa keessaa warri renewable energy yookaan immoo renewable resource humna elektirikii kan dhumannee tajaajiluun tan agi isteetii yookaan godinoota Ameerikaa kan ittiin hojjetan agi guddaan kami jarikaan maaf ittiin hin hojjenne kan irraa maal baran?
Gaaffii gaariidha. Ameerikaa keessatti isteetatu murteessa waan akkasii kana isteetni bakkinaan jiru Kaaliforniyaan. Waggaa xiqqoo keessatti renewable energy yookiin humna qulqulluu kana yookiin humna kan of haaromsu kana hedduu jabaachaa jira. Isteetota Ameerikaa keessaas bakka ol aanaa kan qabatan Teeksaasii fi Kaaliforniyaadha. Guddachaa jira yeroo isin jedhu akkuma sila jedhee. Humna gurguddaa haayidroo elektirikii keessaa fuune humni aduu fi humni qilleensaa kun baay'ee xiqqoodha parsantii tokko gadi kan Ameerikaa keessaa kan Kaaliforniyaa gara parsantii lamaa taati ta'a. Maal irraa baranna? Tokkoffaa humni kanaan dura waggaa dhibba caalaa ijaaramanii lafa ta'an paawer pilaantoonni suni hamma hojjetanitti sana diiganii bakka haaraa aduu fi kan qilleensaa ijaaruun karaa ikonoomii hin baasu kisaaraa guddaa fida beesee guddaa turratti bahuu qaba. Kanaaf suuta jijjiirama baay'ee salphaatti kan fuuldura ofii humna ijaaruu kan danda'amu ammumaa jalqabanii utuu karaan badee booda meenqixeessina utuun jedhiin ammumaa durumaa jalqabanii investimentiin sun sirritti yoo ta'e baay'ee karaa ikonoomiis gadi bu'a gatiinsaa jechaadha. Gada kanaafi ammumaa jalqabanii biyyoonni Afrikaa akkatti renewable energy kana humna of haaromsu kana kamtu nuuf tola kami kan qabnu amma fakkeenyaaf jiyootermaaliin hin jirre ibisheen keessaa bahu hin jirre dhaqxee achi qottuu namaan godhu kanaafi bakka qilleensi hin jirre dhaqanii tarbaayinii sana dhaabuun sunis yoo maangodhu isaan qilleensi bakka kami jiraa resoors istaadii jedhama bakka humni suni jiru akka gaariitti qoratame biyya biyyatti karaa fuulaa karaa danda'amu investimentiin suni jalqabumaan godhamuu qaba. guddinni sun ammuma irraa karaa bu'u qaba. Kanada kan warra darbe irraa kan barru Awurooppaaf Ameerikaan karaa guddatan karaa fuunduratti isaan baasu otuu hin beekiin guddinuma irratti fookasi godhaniiti. Har'a kunoo qilleensi hamminni qilleensaa bakka jirtu jirti bubbee tempireechariin ol ka'aa jira. So rakkoo adda addaatu dhufaa jira. Amma sana deebisuudhaaf baay'ee rakkoodha. Kanaaf durumaa yoo jalqabne amma Afrikaan ammumaa qulqullutti dhaabuu jalqabu dandeettii jechaa kooti.
Dansa Profeesar Asfaw Bayyana Yuuniversitii San Diego Kaaliforniyaa jirturraa guddoo galateeffannaa Profeesar akkana anagoo agarsiisa.
Nagaan.
Dhaggeeffattoota keenya wixata yeroo maraa dhiyaatu oduu ispoortii akkasumas Ameerikaaf uummata ishee dhaggeeffachuu hin dagatina. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Hoogganoonni Sudaan kibbaaf mormitoonni mootummaa ce'umsaa uumuudhaan lola biyyattii addaan baase xumuraan ga'uuf cicha seenan eeguu dhaban. Yuunaayitid Isteetsi, Noorweef, Biriteen waliigaltiin siyaasaa irra ga'amuu dhabuusaaf lafarra harkifamuusaa qeeqanii jiru. Yeroo itti isaan waliigaltee irra ga'an darbaa namoonni nagaan dhumaa adeemu. Kun uummata Sudaaniif aariif qaanii guddaadha. Mootummaan Sudaan kibbaaf gareen mormituu sochii bilisummaa uummata Sudaan mootummaa ce'umsaa kan tokkummaa biyyoolessaa uumuuf guyyoota 60 kennanii turan. Guyyaan kun immoo dilbata darbe jechuunis hagayya 10 dhumate. Hoogganoonni naannoo waliigaltee sanarra akka ga'aniif jaarsummaan gargaaruuf gidduu seenaniiru. Gareen araarteessota IGAD baatilee 6 oliif tattaaffii godhee jira. Garee leellamaan garuu marii nageenyaa sanarratti ciminaan hin hirmaanne, murtiirra ga'uufis cichaan hin hojjenne. Lola mudateen uummanni miliyoonaa ol qe'ee ofiirraa yoo godaanu biyyattiin addunyaarra argamee kan hin beekne hanqina wabii nyaata hamaatu ishee mudachuuf jira. Gama biraan immoo haleellaan dhiyeenya konyaa mabaan keessatti raawwate du'u hojjettoota gargaarsa 6 sababaa ta'e. Namoonni badii hin dalagin tooftaadhaan sababaa gosarraa dhalataniif jecha ajjeefamaa jiru. Ajjechaan akkasii immoo daranuu gargaarsi namoomaa lammiiwwan Sudaan kibbaa miliyoonaan lakkaa'aman kanneen gargaarsa lubbuu oolchuu fedhaniif sodaa hookaraa keessatti danqaman akka hin dhaqqabne gufuutti ta'e. Rakkoon kun immoo hongee yookaan balaa lolaan kan dhaqqabeetu hin ta'in balaa harki namaa fide. Hoogganoonni naannoo duraan garee marii araaraa kanaaf gufuu ta'e adabuuf tarkaanfii kan fudhatan ta'uu beeksisanii turan. IGAD'iif gamtaan Afrikaa sana hojiirra oolchuuf tarkaanfii barbaachisu fudhachuu qabu. Yuunaayitid Isteetsi uummata Sudaan kibbaa cinanii dhaabbatti. Rakkoon kun akkuma itti fufaa adeeme akkasumas akkuma gaaddidduun beelaa irra buufataa adeemeen mootummaan keenya gargaarsa nyaataaf kan oolu gargaarsatti dabalaa doolaara miliyoona 100 fi miliyoona 80 ni kenna. Pireezidant Saalvaa Kiirii fi Riik Machaar dararaatti dabalaa hin barbaachifne ittisuuf itti gaafatama isaanii bahuu qabu jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Dhaggeeffattoota keenya cimina sagantaa keenyaaf yaadaaf hirmaannaan keessan qooda guddaa qaba. Nuuf barreessa teessoon keenya Kaxalayaa Voice of America Afaan Oromoo Service Washington DC 2237 USA. Yoo imeelii nuuf barreessuu feetanis horn@voanews.com jedhaa nu ergaa. Nu bilbila telefoonni keenya tolaa immoo 2225942 extension 13 hin dagatina. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 meetir baandii 22 yookaan kiloo herzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloo herzii 11905 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wiixata walitti deebina. Boqonnaa gaarii nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa.